Basa Jawa kanggo aku basa ibu, basa sing duwe duwe posisi penting kanggo hubungan antara aku karo keluargaku, karo kanca-kancaku. Aku ngomong basa Jawa karo kanca-kancaku, karo keluargaku. Aku ngomong nulis basa Jawa karo kanca-kanca kantor nganggo basa Jawa krama.
Est-ce que vous pouvez
m'expliquer?
Oui, et puis développer un petit peu.
Oui, développer. Basa Jawa kuwi basa basa sing duwe arti penting kanggo uripe wong Jawa saiki. Ning wong Jawa saiki akeh sing ora iso basa Jawa. Nang sekolah-sekolah, murid-murid sekolah sing nang Jogja, misale wis ora iso basa Jawa. Basa Jawa saiki dadi basa sing dinggo mung karo murid-murid sing sekolahe nang luar Jogja. Jadi sing dadi sing nang Jogja wis do ora iso basa Jawa. Mergane wong tuane wis ora nganggo basa Jawa, ning nganggo basa Indonesia.